Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
U današnjem veku veština muzike neguje se u svakoj izobraženoj državi, jer je muzika jedna od onih veština koje oblagorođavaju srce i osjećanja. U narodu srpskom ništa se nije radilo na tom polju do danas, napisao je 1863. godine Kornelije Stanković. Kako se u Srbiji u 19. veku predavala i učila muzika? Kako je sagledavana muzička kultura? Kako se država odnosila prema muzici kao školskom predmetu? Kako i kada su otvorene prve muzičke škole? Ako vas interesuju odgovori na ova i još neka slična pitanja, budite sa nama u narednom satu, jer je ovo mesečni ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen srpskoj muzici u 19. veku, a današnje izdanje će pokušati da odgovori na pitanja koja sam upravo postavila, pitanja o počecima muzičkog obrazovanja u Srbiji. Dobar dan vam želi Zorica Premate.
Sve selo veći.
Bila su ovo tri muška hora Stanislava Biničkog, tri devojke, Jesen stiže i Hm. Otpevao ih je muški deo hora Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Borivoje Simić. U istorijatu srpske muzičke, kao i one literarne pismenosti, postoji diskontinuitet. Srednjevekovna muzička pismenost negovala se u crkvama i manastirima i to sa vizantijskom notacijom, da bi sa vekovima turske vladavine gotovo potpuno nestalo poznavanje ove retke i komplikovane veštine pisanja i čitanja vizantijskog notnog pisma Neuma. Tokom 19. veka u Srbiji su jedino amaterske horske družine, pored gimnazije i učiteljskih škola u kojima je postepeno šireno osnovno muzičko obrazovanje, preuzele ulogu muzičkog vaspitanja. Nažalost, sve do pred kraj 19. veka nije moglo biti reči o sistematičnom muzičkom obrazovanju u celoj Srbiji, jer su često nedoučeni muzičari i vojni kapelnici dobijali posao u školama kao učitelji muzike. Postojao je tu još jedan potpuno muzički razlog zašto je uvođenje evropske muzičke pismenosti, evropske umetničke muzike i muzičkog ukusa teško prodiralo u Srbiju. Sluh našeg naroda vekovima je izgrađivan isključivo na narodnim pesmama i prirodnom, netemperovanom sistemu koji svakako nije poznavao tonske rodove dura i mola i akordske hijerarhije tonaliteta. Da bi se uho naučilo na zapadno-muzičke odnose stepena i polustepena, na tonalni sistem i rodove dura i mola, neophodna je dugotrajna vežba i prisustvo jednog harmonskog višeglasnog instrumenta. O tome u ostalom piše u Srpskom narodnom listu maja 1846. godine i ovo. Istina, ne možemo reći da srpski narod nikakvog za muziku čuvstva, nikakovu ljubav ne osjeća, ali ovo kao neobdelana zemlja još u parlogu leži. A početak celog posla u muzičkom obrazovanju po autoru ovog članka Teodosiju Mraoviću leži u izobražavanju crkvenog našeg pjenija. On dalje govori o tome kako je rasprostranjeno mišljenje da je pevanje iz nota takozvano muzikalno pjenije, bezbožno, i da će se onog trenutka kada bude zapisano izgubiti sakralnost našeg crkvenog pevanja. Pisac ovih redova predlaže dalje reformu crkvenog pevanja koja bi vkus celog naroda sve većma i većma izobražavala. Na kraju svog teksta Teodosije Mraović predlaže osnivanje Zavoda za vaspitanje pojaca jer Ima dece i mladića serbskih kojima je priroda krasan glas darivala, koji bi sebe u pijeniju i u svakoj struci muzikalnog znanja izobraziti mogli. Jedna od prvih uredbi Miloša Obrenovića zaista se odnosila na prve prosvetne zakone i školsko zavedenije, gde u okviru svešteničkog obrazovanja ustanovljava predmet crkveno pojanje i ripidno oblačenje. U samoj bogosloviji, koja je obnovljena 1833. godine, se od 1865. predaje predmet crkveno pojanje, da bi se 1877. pojavio i predmet notno pojanje. Tako su dakle paralelno postojala dva muzička predmeta. Crkveno pojanje su predavali đakoni, a notno pojanje Stevan Šram, Toša Andrejević, Josif Marinković, Stevan Mokranjac i Božidar Joksimović. Crkveno pojanje predavano je sve do 1901. godine na osnovu udžbenika izvesnog Nikole Trifunovića, koji nije prihvatao zapadnu notaciju, već je koristio rudimente vizantijskog pisma preostale posle 500 godina pod Turcima, takozvane kuke i trile, koje su bile nepouzdane i samo površno su označavale tonske visine i trajanja. Da bi se njegov udžbenik i dalje štampavao i kupovao, ovaj moćni đakon saborne crkve osujetio je u nekoliko navrata čak i izdavanje i korišćenje osmoglasnika Kornelija Stankovića. No. Bila je ovo kompozicija Dostojno jest Kornelija Stankovića, a otpevalo ju je Prvo beogradsko pevačko društvo kojim je dirigovao Vladimir Milosavljević. U ovom mesečnom ciklusu Kako slušati muziku govorimo o muzici u Srbiji u doba romantizma. A danas je naša tema muzičko obrazovanje i osnivanje prvih muzičkih škola u 19. veku. Prisutnost zapadnoevropske muzičke prakse u Srbiji 19. veka najbolje će ilustrovati ovih nekoliko podataka i datuma koje je prikupila dr. Zorislava Vasiljević. 1809. godine dobošari i trubači Karađorđeve vojske pratili su egzercir u Beogradu. 1824. godine lekar Vita Komita nabavio je i doneo u Srbiju prvi klavir na kome je počela da uči muziku i Miloševa ćerka Savka. Već 1829. godine i Milošev brat Jevrem nabavlja klavir za svoje ćerke. U Šabac dolazi Josif Schlesinger koji počinje pripreme za formiranje vojnog orkestra. 1831. godine osnovana je takozvana Knjažesko-Serbska banda kojom je dirigovao Schlesinger. U pozorištu Joakima Vujića u Kragujevcu 1840. godine daje se prvi srpski komad s pevanjem Ženitba cara Dušana za koji je muziku komponovao Schlesinger. A 1842. godinu dana po preseljenju prestonice održan je prvi javni koncert u Beogradu. Svirala je Knjažesko-Serbska banda, a solisti su bili pevači amateri i Milan Milovuk kao violinista. Najzaslužniji za srpsku muzičku pismenost u prvoj polovini 19. veka bio je dakle Josip Schlesinger, dirigent Knjažesko-Serbske bande koji je radio za lepu platu od 400 talira godišnje i o čijim naporima Stana Đurić-Klein beleži i ovo. Ukivao je letve koje su predstavljale notni sistem na zid kasarnske sobe. Objašnjavao muzičku ortografiju pomoću narodnih napeva koje su vojnici znali po sluhu i najzad uvežbavao sa njima praktično sviranje na limenim duvačkim instrumentima. Knez je često raspoređivao već uvežbane muzičare u nove vojne orkestre koji su osnivani po Srbiji da bi širio ovako rudimentarno stečeno osnovno muzičko znanje, pa je narod primio i neke koračnice koje su tako postale opšta svojina, ali i neke poznate pesme koje su sada prepoznali u novoj orkestarskoj verziji. No, često su vojni bandisti prelazili na sviranje originalne narodne muzike, a ta njihova praksa živi i danas u mnogim narodnim limenim ansamblima, pogotovo u zapadnoj Srbiji. Ipak, pravo umetničko sviranje u Srbiji započinju ženskinje, kako je to zapisao Tihomir Đorđević koji govori o Miloševoj ćerki i prvom klaviru u Srbiji i naravno o njihovom učitelju Josifu Schlesingeru. Od pete decenije 19. veka privatne časove muzike u Beogradu držali su izvesno vreme Alois Kalauz i Marija Šram, koji su predavali klavir, i Franc Burjan, koji je produčavao harfu. U privatnom ženskom zavodu, kako se zvala škola za devojke iz bogatog građanstva, časove klavira davao je Leopold Špaček. Prolazile su godine i decenije u kojima se obrazovala varoška publika koja se prvo navikavala na horske priredbe, takozvane besede, pa na retke koncerte ili komade s pevanjem, pa na to da se u škole uvede muzika, pa čak i sviranje na violini ili klaviru. Thank you. Slušali ste rapsodije Srpski zvuci broj 4 i 5 Jovana Pačua, koje je odsvirala Dubravka Jovičić. U emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o razvoju muzičke pismenosti i muzičke pedagogije u 19. veku u Srbiji. Još 1839. godine direktor liceuma Atanasije Nikolić uputio je popečiteljstvu prosveštenija molbu sledeće sadržine. Neophodno nužno bilo bi školu muzikalnu otvoriti u kojoj bi se ne samo učenici ovog zavedenija, no i svaki bez razlike Srbin koji na to volju i naklonost imaju, u svakoga roda instrumentima obučavati mogli. Popečiteljstvo je odgovorilo potvrdno, ali do otvaranja ove škole nije došlo, najviše zbog velikih troškova za nabavku instrumenata. Ipak, školske 1841. do 1842. godine, Beogradska gimnazija dobila je nastavu notnog pevanja. Učitelj je bio izvesni Pavle Radivojević, školovan u Rusiji i već afirmisani dirigent Pančevačkog pevačkog društva. Osnivanjem prvog Beogradskog pevačkog društva 1853. godine moralo se organizovati i obučavanje pevača koji bi mogli da pevaju iz notnog teksta. Pa se čak formira i nastava gudačkih instrumenata koji ju je držao Milan Milovuk, prvi dirigent ovog hora. Ovu svoju školu Milovuk premešta u gimnaziju gde je za nju bilo više prostora, a dobija i postavljenije za učitelja muzike, odnosno za nastavnika violine i violončela. Sve to zbilo se 1863. godine kada je nastava muzike u Beogradskoj gimnaziji dakle bila podeljena na dva predmeta: notno pevanje, koje je obrazovalo horske pevače, i takozvanu muziku, gde se učilo sviranje. No, ukupan broj učitelja notnog pijanije i muzike je bio nedovoljan. Prema podacima doktora Zorislave Vasiljević 1888. godine, na 30 potpunih i nepotpunih gimnazije u Srbiji bilo ih je svega 13, pa su ovaj posao rado preuzimali i ne muzičari koji su imali neka amaterska znanja. Ipak, iz godine u godinu u Srbiju je za Josifom Schlesingerom dolazilo sve više muzičara. Neki od njih bavili su se dirigovanjem u pevačkim društvima, ali su neki bili i osnivači prvih učeničkih orkestara, kao na primjer Robert Tollinger, koji je osnovao orkestar u Šabačkoj gimnaziji, ili Josip Svoboda, koji je zajedno sa Mokranjcem to isto uradio u gimnaziji u Beogradu. Uz njih tu su i Slavoljub Lžičar, Vaclav Horejšek, Josif C., Dragutin Blažek, Adolf Benda, Gvido Havlasa, Adolf Peter Lifka, Avgustin Valenta, Emanuel Pihert, Anton Oswald, Bohumil Svoboda, Hugo Doubek i Vojtjeh Šistek. Uz njih i već poznate srpske muzičare Mokranjca, Marinkovića i Milovuka, bili su tu i amateri: Mita Topalović i Stanoje Nikolić, potom fagotista, bečki đak, Toša Andrejević, Australijanac, slikar Steva Todorović, Petar Dimić i Vladislav Nikolajević Štirski. Do početka 20. veka sve gimnazije u Srbiji imale su dva učitelja muzike sa po dva časa nedeljno iz pevanja i sviranja.
Thank you.
Bila su ovo dva hora na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Njihov autor je srpski Čeh Robert Tolinger, profesor muzike u Šabačkoj gimnaziji, a otpevao ih je devojački hor Abrašević pod upravom Snežane Ranković. Danas je emisija Kako slušati muziku posvećena počecima savremene muzičke pismenosti kod nas, odnosno muzičkoj pedagogiji u 19. veku u Srbiji. Muzičkom životu u Srbiji u doba romantizma posvetili smo ceo ovomesečni ciklus emisija, pa ćemo tako u onim emisijama koje su pred nama govoriti o pevačkim društvima, prvim srpskim instrumentalnim kompozicijama, o muzici za pozorište, o građanskoj kulturi i muzičkom ukusu, kao i o obnavljanju naše crkvene muzike na evropskim osnovama. Do sada sam ispričala kako se muzika u Srbiji 19. veka predavala u gimnazijama i učiteljskim školama i pri pevačkim društvima. U osnovnim školama bilo je prepušteno učiteljima i sveštenicima da biraju duhovne i druge, uglavnom narodne pesme koje će deca potom učiti na sluh. Sve do posle Prvog svetskog rata uticaj duhovne muzike na nastavu muzike u osnovnim školama bio je veliki i presudan. To naravno nije bio pogodan pedagoški materijal za one koji su nastavljali školovanje u gimnaziji i tek tamo se susretali sa muzičkim pismom. Malo je poznato da je Mokranjac školske 1884. godine predavao notno pevanje u Prvoj beogradskoj gimnaziji koja se tada zvala Gimnazija kralja Aleksandra I. pre nego što je dobio stipendiju za Rim. Po tvrđenju savremenika, tada se Mokranjac naročito odlikovao s učenicima nižih razreda koje je vežbao u dva glasa, sopran i alt, i s njima pevao na gimnazijskim koncertima u sali velike škole i u sabornoj crkvi svoje i Kornelijeve kompozicije. Ti su koncerti rado i mnogobrojno posećivani. Lepo harmonsko pevanje i sviranje učeničko oduševljavalo je slušaoce. Dve decenije pre toga, 1863. godine, Kornelije Stanković je osnovao priugotovni hor pri Beogradskom pevačkom društvu. Zapravo, kurs iz horskog pevanja i čitanja nota koji su morali da završe svi oni koji su hteli da se učlane u Prvo Beogradsko pevačko društvo.
Thank you. neka sokol u Zulum učinila, Zulum učinila, goru zapalila, Zulum učinila, goru zapalila.
Bile su ovo stare srpske narodne pesme Kornelija Stankovića i muški deo hora Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Zlatan Vauda. Tek od 9. decenije 19. veka u Beogradu je bilo nekoliko pokušaja da se osnuje muzička škola. Toša Andrejević, Australijanac, bio je muzičar obrazovan u Beču. On je kao fagotista čuvenog orkestra Johana Strausa bio na turneji po Australiji, što mu je obezbedilo nadimak po povratku u domovinu. 1888. godine Toši Andrejeviću je pošlo za rukom da osnuje višu školu, konzervatorijum. U toj ambiciozno zamišljenoj ustanovi, koja se nalazila u današnjoj ulici Vuka Karadžića broj 18, predavalo je desetak čeških muzičara razne instrumente i teoriju muzike, ali i Toša Andrejević i pijaniskinja Hristina Dimitrijević. Pošto se izdržavao samo od đačke školarine, ovaj konzervatorijum potrajao je svega godinu dana. 6 godina kasnije, 1894. godine, Josif Svoboda je osnovao školu u kojoj su deca učila muziku, pre svega violinu. Za tu školu ovaj češki muzičar napisao je čak i udžbenike, ali ni ona nije dugo trajala, uglavnom iz istih razloga kao i Andrejevićeva. Prvu srpsku muzičku školu, koja postoji i danas, osnovalo je Prvo Beogradsko pevačko društvo 1899. godine na predlog Stevana Mokranjca, a uz prethodni dogovor sa kolegama koji će u njoj zajedno raditi, Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem. Direktor škole bio je Mokranjac, a on je radio i kao nastavnik teorijskih predmeta i solo pevanja. Binjički je predavao teoriju i solo pevanje, Manojlović klavir, češki muzičar Jovan Ružička violinu. Kasnije su između ostalih u školu kao profesori ušli i Vičeslav Rendla za violončelo, kontrabas i flautu, Miroslava Binički za solo pevanje, Danica Krstić za klavir i Jovan Zorko za violinu. Nešto kasnije, među profesore Srpske muzičke škole ušli su i Petar Konjović i Stevan Hristić. Prvih godina škola se selila nekoliko puta. Od Brankove 21 preko Kralja Milana 45 do Čika Ljubine 16, gde je u današnjoj zgradi Filozofskog fakulteta imala 4 učionice. Imala je samo jedan iznajemljeni klavir, jednu violu, 2 violončela, 2 kontrabasa i 1 klarinet. Na početku rada škola je imala početnički i viši odsek, a svaki je trajao po 3 godine. U programu škole piše da je njen cilj bio muzičko obrazovanje dirigenata, učitelja, pevača i svirača, a kasnije je za pijaniste i violiniste uveden i dodatni dvogodišnji početnički odsek. Među prvim svršenim učenicima ove škole bili su pijaniskinja Jela Dokić, pevačice Ivanka Milutinović, kasnije Milojević, i Jelka Stamatović, kao i kompozitor Miloje Milojević i violinista Vojtjeh Frajt. Škola je priređivala javne časove i mesečne koncerte u Narodnom pozorištu, maloj sali hotela Kasina i dvorani osnovne škole kod Saborne crkve. Na godišnjem ispitu koji je održan školske 1909-1910. Godine moglo se čuti ukupno 115 kompozicija.
Thank you. se sveže, bajna lica iz okvira mutna dima, drkće strepi starle medim, mutno moje pred očima.
Uz solo pesmu Lem Edim Stevana Mokranjca i arhivski snimak na kome uz klavirsku saradnju Konstantina Vinavera peva Drago Starc, opraštamo se za danas od vas. U emisiji Kako slušati muziku sa vama su bili Mirko Ramović i Zorica Premate.
Thank you.